Dagens vigtigste.
Læk af tophemmelige dokumenter fra USA er et problem. Både for USA selv, men i høj grad også for Ukraine. Danmark krænker somaliske statsborgeres retssikkerhed i forbindelse med behandlingen af deres opholdstilladelser i Danmark. Og så har penge indflydelse på, hvordan der bliver forsket herhjemme. Velkommen til dagens vigtigste.
Din vært, journalist Rasmus MP.
Hemmelige dokumenter fra USA er blevet lækket på sociale medier. Dokumenterne omhandler især Ukrainekrigen og kan derfor være et stort problem for Ukraine. De hemmelige informationer kan nemlig muligvis hjælpe Rusland i krigen. Og det er derfor, jeg har valgt historien. Den her lækage får indflydelse på, hvordan krigen i Ukraine kommer til at gå. Både i forhold til samarbejdet i Vesten, men også fordi den viser Rusland, hvor det er muligt at slå til. I slutningen af sidste uge dukkede de første dokumenter op på de sociale medier. De har indeholdt blandt andet oplysninger om USA og NATO's plan for at opbygge det ukrainske militær. Det blev så fulgt efter i fredags, hvor dokumenter med efterretninger om Kina, Ukraine og Mellemøsten blev lækket. Man ved ikke præcist, hvor længe dokumenterne har været tilgængelige, men nogen peger på, at de blev delt allerede første gang i starten af marts. Og lækket har svækket USA's muligheder for at spionere på for eksempel Rusland, fordi at lækket indeholder oplysninger om, hvordan de får oplysninger ud af Rusland. Og det gør det jo så meget nemmere for Rusland at holde amerikanerne væk. Det kan i sidste ende være et stort problem for Ukraine, fordi de må undvære vigtig information om det russiske militær, som de før har fået fra USA. Og de her dokumenter, som stammer fra det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, de kan jo også være et stort problem for USA, fordi det giver et billede af, at de ikke kan holde deres oplysninger hemmelige. Det kan betyde, at allierede lande vil være mere tilbageholdende med at dele deres efterretninger. Lækket viser også, at Ukraine er ved at løbe tør for ammunition til sit luftforsvar ifølge USA. I et dokument fra slutningen af februar mener man, at landet allerede i starten af maj vil løbe tør for ammunition. Og det ved Rusland jo så altså nu. Hvis du er somalisk flygtning i Danmark, så kan du næsten være sikker på, at Udlændingestyrelsen behandler din sag forkert. Jyllandsposten kan nemlig fortælle, at 93% af alle sager vedrørende somaliske statsborgere i Udlændingestyrelsen er blevet omgjort af Flygtningenævnet. Det betyder i praksis, at sagsbehandlerne i Udlændingestyrelsen sidder og behandler sag efter sag. Og 16 ud af 17 gange, så gør de det forkert. Og det er ikke småting, de får forkert. Basalt set er det beslutningen om, hvorvidt flygtningen må blive i Danmark eller ej. Udlændingeordfører fra Enhedslisten og Radikale Venstre udtrykker derfor i dag i avisen bekymring for somaliernes retssikkerhed i Danmark. Og jeg valgte historien, fordi man her i Danmark forventer, at myndighederne handler efter loven. Og derfor er det vigtigt at fortælle, når det ikke sker. Og jeg tror simpelthen ikke, at man noget andet sted i riget kunne have en sagsbehandling, hvor 16 ud af 17 sager er forkerte, uden at det vil få massive konsekvenser. Enhedslistens udlændingeordfører Rosa Lund mener, at antallet af de mange omgjorte sager viser et mønster i behandling af somaliske statsborgere i asylsystemet. Der er stor forskel på Udlændingestyrelsens og Flygtningenævnets afgørelser. Det ville jo være godt, hvis styrelsen ramte rigtigt i første hug. Det er folks liv, der er tale om her, siger hun i dag til Jyllandsposten. Vicedirektør i Udlændingestyrelsen Henrik Thomasen siger, at de mange omgjorte sager skyldes, at man har forsøgt at finde en balancegang i den beskyttelse, som menneskerettighederne giver asylansøgerne. Han forklarer i et skriftligt svar til Jyllandsposten, at Udlændingestyrelsen nøje følger med i nævnets afgørelser og indretter sig efter den praksis, der danner sig over tid. Eller sagt på en anden måde, det var da ikke så godt. Det kan godt være, at vi må have gjort et eller andet ved det. Dansk forskning bliver forskellig alt efter, hvem der betaler for den, og det truer vores højt besungne fri forskning. En ny undersøgelse fra den politisk uafhængige tænketank DEA viser, at ekstern finansiering af forskning kan føre til store problemer. Undersøgelsen peger ifølge information på, at det kan skabe en række udfordringer herunder begrænset forskningsfrihed og øget konkurrence. Forskerne bag undersøgelserne påpeger, at eksterne midler ofte kræver, at forskningen skal følge bestemte retningslinjer, bestemte mål, hvilket altså kan begrænse forskningsfriheden. Og det kan så føre til, at forskerne fokuserer mere på at opnå finansiering, end på at udføre uafhængig og nyskabende forskning. Den, der betaler for musikken, bestemmer, hvad der spilles. Sådan siger man jo, og sådan håber man jo ikke rigtigt, at det vil være i forskningsverdenen, når de skal levere uafhængig forskning. Derfor er historien vigtig for at sikre den frie forskning. Undersøgelsen viser også, at konkurrencen om de eksterne midler fører til en øget arbejdsbyrde og stress for forskerne. Det er professor emeritus ved Københavns Universitet, Heine Andersen, enig i. Over halvdelen af de ansatte på universiteterne har korttidsstillinger, så de går alle sammen med risikoen for, at når deres bevilling udløber, er de arbejdsløse. Og så skal de bagefter ud og kæmpe om pengene imod tusindvis af andre, og det er ikke fristende vilkår at arbejde under, siger han til Information. Tænketanken DR opfordrer til, at politikerne ser på problemet. De mener blandt andet, at man bør hæve det offentlige tilskud til forskningen. De sidste par år har det nemlig været sådan, at udviklingen i eksterne midler til forskningen er steget meget mere end de statslige. Og så skal vi til dagens forsider. Det er et nyt segment her i dagens vigtigste, hvor vi vil tage fat i nogle af de historier, som er blevet prioriteret af andre medier, men som jeg ikke har fået plads til i de tre første historier. Og lad os prøve at kaste os ud i det. Jeg starter på DR.dk, hvor de skriver, at lørdag der slukker Tyskland for de sidste atomkraftværker. Og dermed er det slut med atomkraft i Tyskland, i modsætning til for eksempel Frankrig, som arbejder på at udbygge sin atomkraft. Atomkraft er jo et af de steder, hvor det næsten er umuligt at komme uden om russisk leverancer. DR skriver også ligesom TV2.dk om en militærøvelse, der bliver lavet af Kina tæt ved Taiwan, som er en hævnaktion for, at Taiwans præsident besøger USA. Jyllandsposten har en historie om, at regeringen forventer at sende fattighjælp til familier med millionindkomst, som der står i overskriften. Det er den her virkelig betændte aftale, som skulle sikre, at de fattigste børnefamilier i Danmark fik ekstra varme tilskud. Det var her, hvor Enhedslisten troede, at de havde lavet en aftale med den tidligere regering, men så nåede man ikke lige at stemme om det, og så blev der altså lavet en ny aftale uden Enhedslisten. Og den her nye aftale bliver fordelt lidt anderledes. Blandt andet så får mennesker, der er på ressourceforløbsydelser, del i de her penge. Og hvis de så er gift med en, der har en millionindtægt, ja, så ender det med, at nogle ret rige familier får de her penge. Og det er der over 500 familier, der rent faktisk får. Over 500 familier, som har en årsindtægt på over 1 million kroner. Enhedslisten raser naturligvis, mens regeringen fortæller, at det ligesom er prisen for at kunne få de her penge hurtigt ud. Ekstrabladet skriver om en australsk amatørguldgraver, som har fundet en sten, som indeholder 2,5 kilo guld. Avisen Danmark er fokuseret på en hjerteskærende historie om organdonation og om en far, som kæmper for at få ændret loven for, hvornår man donerer sine organer. Børsen har fokus på, at migrationen til Europa stiger voldsomt. Og som rosinen i pølseevnen kan jeg fortælle endnu en historie fra Jyllandsposten. Verdens dyreste nummerplade er nemlig blevet solgt for 100 millioner kroner. Naturligvis til en køber i Dubai. Og hvad står der så på nummerpladen? Der er så simpelthen bare E7. Dagens vigtigste blev lavet sammen med Anders Brøndsholm. Jeg håber, du kan lide vores nye måde at gøre tingene på. Det nye navn, det opdaterede lyddesign med de kortere jingler, og plads til lidt flere historie, og så en ny måde at redigere lyden på, sådan så, at der er færre fejl i min oplæsning. I dag var premieren, og vi prøver at gøre det bedre i morgen. Send gerne dine kommentarer til os på dagensvigtigste.dk. Husk at anbefale podcasten til dine venner og familie. Hjælp Dagens Vigtigste med at bestå. Tryk følg, follow, subscribe eller abonner i din podcast-app nu. Tusind tak, fordi du lytter med.